การภาวนานั้นต้องอาศัยเตรียมสติความระลึกแล้วก็เตรียมความรู้ตัวเพราะธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมที่มีคุณอุปการะมากเป็นธรรมที่มีคุณอุปการะในฝ่ายกุศลและจิตบรรดากุศลทั้งหลายต้องเป็นผู้มีสติต้องเป็นผู้มีรู้มีความรู้ตัวเพราะฉะนั้นธรรมสองอย่างจำเป็นจะต้องกำกับในการงานที่เราจะต้องกระทำเพื่อบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือคุณงามความดีสติเป็นชื่อของอารมณ์ชนิดหนึ่งเพื่อใช้ระลึกเราระลึกในสิ่งใดเราก็สามารถรู้สิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ได้ระลึกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ที่เรารู้สิ่งโน้นสิ่งนี้เพราะอาศัยความเราระลึกที่เราได้ยินได้ฟังแล้วหรือที่เราได้จดจำไว้แล้วเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความดีมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือการระลึกถึงธรรมเพื่ออบรมจิตใจของเราให้ได้สัมผัสกับธรรมที่เราควรรู้ควรเห็นเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สติเป็นผู้ระลึกเข้ามาถ้าไม่มีสติระลึกขึ้นมาแล้วธรรมเหล่านั้นมีเหมือนกับไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เริ่มต้นตั้งแต่ระลึกลมหายใจเข้าออกพระองค์พยายามสร้างสติให้เกิดความระลึกติดต่อเนื่องกันสามารถมีกำลังระลึกถึงสิ่งที่พระองค์เคยทำคำที่พระองค์เคยพูดที่ผ่านมาแล้วแม้นานๆได้ทบทวนไปถอยหลังไม่เฉพาะแต่ชาตินี้แต่อดีตชาติก็สามารถที่จะระลึกได้จึงได้เรียกว่าเป็นพลังของจิตอย่างสำคัญในการระลึกได้ในการระลึกรู้ทำให้จิตใจได้เห็นแจ้งประจักษ์เพราะความระลึกนี้เองถ้าจิตใจพยายามระลึกถึงความดีที่เราได้กระทำที่เราได้สั่งสมไว้ในจิตใจของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการระลึกถึงความดีมีประโยชน์มีความสุขเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าจาคานุสติศีลานุสติระลึกถึงทานที่เราบริจาคทั้งในปัจจุบันทั้งในอดีตรวบรวมมาก็ระลึกขึ้นมาก็เป็นเหตุให้จิตใจของเราสบายเป็นเหตุให้จิตใจของเราสงบได้สามารถจะเป็นบทบาทของสมถภาวนาให้เป็นตามให้เป็นบุญกุศลได้หรือศีลานุสติระลึกถึงศีลอันนี้ถ้าเราระลึกแล้วระลึกอีกที่เราได้ละได้เว้นการกระทำความไม่ดีเราได้ประพฤติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เจริญรอยตามพระองค์ พราะพระองค์ก็เป็นผู้ศีลละสิ่งที่ไม่ดีเช่นการฆ่าสัตว์เป็นการกระทำที่ไม่ดีเราก็ได้สมาทานละเว้นไม่กระทำการลักขโมยเราก็ละเว้นเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราไม่กระทำที่คนอื่นเขาทำแต่เราไม่ทำคนอื่นเขามีโทษมีภัยเพราะการกระทำนั้นเราไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีใครตำหนิติเตียนเพราะการกระทำกรรมอันเป็นบาปเราเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์ไปที่ไหนก็ไม่น้อยหน้าต่ำตาเข้าไปในชุมนุมที่ไหนก็แกล้วกล้าองค์อาจเพราะเราไม่มีความผิดเมื่อเราระลึกอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขเราเข้าสังคมเราก็มีความสุขเพราะกายวาจาของเราสะอาดเราไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดโดยลุกอำนาจแห่งความโลภและความโกรธและความมัวเมาเพราะฉะนั้นแต่เราต้องการความสุขเราก็พยายามระลึกความดีของเราเพื่อให้เกิดความสงบความปลื้มใจให้เกิดสบายใจในจิตในใจจะได้เหินห่างจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่สบายผลที่สุดแม้แต่เราจะระลึกลมหายใจเข้าออกเราก็ควรระลึกถึงความดีด้วยระลึกเห็นคุณเห็นประโยชน์ด้วยเพราะลมหายใจเข้าออกนี่เป็นสำคัญสำหรับบุคคลผู้มีชีวิตมันก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเราก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะสตินี่ทำให้ความเป็นธรรมปรากฏขึ้นมาความรู้ตัวทำให้เกิดความเป็นธรรมให้เพราะเป็นบทบาทที่จะให้ได้มาซึ่งปัญญาความรู้ความเข้าใจหลักความจริงอันถูกต้องที่เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงระยะที่เรามีโอกาสมากำหนดบริกรรมทำภาวนาอยู่นี่เราก็ควรทำจิตใจของเราให้ดีให้เลื่อมใสผ่องใสในใจของเราเกิดความพอใจในการกระทำนำมาซึ่งประโยชน์คือความสงบสุขในปัจจุบันถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ทดลองทำจิตใจของเราพยายามละพยายามให้สงบแต่อย่าให้ถึงกับหลับถ้าไม่มีสติแล้วมันก็หลับได้ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็ฟุ้งซ่านไปได้สตินี่แหละทำให้เราปฏิบัติได้มัชฌิมาปฏิปทาเพราะสตินั่นมีแต่ปัจจุบันไม่มีสติอดีตไม่มีสติในอนาคตแต่อารมณ์อาจจะมีอดีตอนาคตส่วนสตินั่นระลึกได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเฉพาะใช้ในปัจจุบันเท่านั้นส่วนที่ว่าระลึกอดีตอนาคตก็เพียงแต่สัญญาอดีตที่เคยจำไว้แต่ความระลึกสัมผัสนั้นระลึกปัจจุบันจึงจะรู้ในปัจจุบันไม่ได้รู้ในอดีต ไม่ได้รู้ในอนาคตผู้รู้นั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอส่วนอดีตอนาคตเพียงความทรงจำเท่านั้นเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามเจริญธรรมในปัจจุบันคือสติถ้าเราไม่เผลอเราเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ้าเผลอเราเป็นอดีตเป็นอนาคตได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าสติที่ไม่เผลอเป็นทำให้เกิดความรู้ความเห็นในปัจจุบันธรรมจะเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้รับความสงบความสบายตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราควรเจริญสติระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่เราเคยได้ความสงบความสุขเพราะงานนี้งานละเอียดถ้าจิตใจของเราหยาบมันก็สงบไม่ได้เพราะความสงบเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเราจะต้องละอารมณ์หยาบๆเราจะต้องละอารมณ์ต่างๆที่จิตเคยท่องเที่ยวที่เคยระลึกฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆเพราะสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นอารมณ์หยาบทั้งนั้นเราละอารมณ์หยาบเพื่อให้ได้อยู่ในอารมณ์ละเอียดไปตามระดับผลที่สุดเหลือแต่ผู้รู้กับผู้ระลึกรู้ด้วยกันผู้รู้นั้นก็มีความสบายเป็นเครื่องกำหนดหมายมีเอกคตารมณ์อารมณ์มันเดียวแน่วแน่ในความตั้งมั่นของตนเองไม่เหมือนแต่กำหนดที่แรกกำหนดที่แรกต้องควบคุมต้องรักษาต้องระมัดระวังไม่ให้เผลอแต่เมื่อเข้าถึงสมาธิแล้วตั้งมั่นแล้วเราไม่ต้องควบคุมเมื่อความสุขความวิเวกความสงบเกิดขึ้นมันเกิดความพอใจเกิดความฉันทะวิริยะจิตตะอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความวิเวกนั่นเองไม่นึกอยากจะเคลื่อนที่ไปที่อื่นเพราะมันไม่เหมือนกับอยู่ตรงนั้นถ้าจิตอยู่ตรงนั้นมันดีจริงๆถ้ามันเคลื่อนแล้วมันหายไปได้ความไม่สบายขึ้นมาได้ความมืดขึ้นมาได้ความมัวหมองขึ้นมาไม่เย็นสนิทสบายเหมือนกับอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อยากไปถ้ามันเข้าไปถึงแล้วไม่อยากปล่อยวางเพราะฉะนั้นท่านจึงนั่งนานๆได้ถ้านั่งนานมีแต่ทุกข์แผดเผาตลอดเวลาเหมือนกับไฟเผาอย่างนั้นใครจะไปนั่งได้ใครจะไปทนได้ทนได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นถ้ามันเจ็บแสบร้อนอยู่ปวดอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวแต่ที่ไหวนั่นเพราะอะไรเพราะทุกข์มันหายไปความสุขเกิดขึ้นมาแทนความสงบความเบาเหมือนกับนั่งไม่ติดพื้นเลยเมื่อจิตได้ถึงความสงบความสุขแม้แต่ออกจากสมาธิแล้ว นอนอยู่ก็ยังเบาหลับเหมือนก็ไม่หลับมีความสบายเบาตัวอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่ากายลหุตาจิตลหุตาคือกายก็เบาจิตก็เบากายะปะคุณโยตาจิตตะปะคุณโยตากายก็คล่องแคล่วจิตก็คล่องแคล่วกายะปัสสติจิตตะปัสสติกายก็สงบจิตก็สงบกายะมุทุตาจิตตะมุทุตากายก็อ่อนจิตก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแอมันอ่อนน้อมกายก็อ่อนน้อมจิตก็อ่อนน้อมกายอ่อนจิตอ่อนนี่ทำไม่คล่องแคล่วในการกุศลในการทำความดีไม่กระด้างในเรื่องความดีไม่ว่าความดีที่จะเกิดขึ้นในกายกายก็ทำได้ทันทีไม่ว่าความดีอันเป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นทางจิตจิตรับทันทีมันอ่อนไปในทางความดีในทางการกุศลเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีจิตอันเป็นสมาธิที่ได้รับการอบรมแล้วมันคล่องแคล่วเวลาในการทำกุศลต่างๆไม่ว่ากุศลประเภทไหนไม่มีขัดขันไม่มีแก้ตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสำหรับบุคคลผู้เป็นสมาธิได้เป็นอริยะเสขะบุคคลไม่ให้เข้าไปบิณฑบาตในบ้านเสขะบุคคลที่เป็นคนจนเว้นไว้แต่เขาในมนเพราะเหตุใดเพราะบุคคลผู้ได้เป็นอริยะบุคคลถึงแม้ว่าชั้นต่ำหรือชั้นกลางก็ตามในการกุศลไม่มีการท้อถอยจะนิ่งนอนเฉยไม่ได้แต่เห็นพระไปบิณฑบาตบางทีทุกข์จนไม่มีอะไรทำให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาทุกข์จนท่านจึงบัญญัติให้ยกเว้นเว้นไว้จากเขาในหมดนี่แสดงว่าบุคคลผู้จิตใจเป็นสมาธิจนถึงความสงบแล้วกายก็พร้อมที่จะทำบุญกุศลจิตก็พร้อมที่จะทำบุญกุศลมันน้อมไปในทางกุศลน้อมไปในทางดีไม่มีขัดแย้งตามสติกำลังของตนที่มีอยู่ทำให้จิตหวั่นไหวต่อความดีตลอดเวลาไม่ประมาทเห็นคนอื่นทำความดีก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะเหลือพร้อมที่จะทำกับเขาเป็นสมัครพวกทำกับเขาทันทีไม่ดูดายเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติก็พร้อมที่จะปฏิบัติหรือแม้แต่ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่ปฏิบัติตัวเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติเห็นชีวิตอยู่ด้วยความประมาทไม่มีประโยชน์เห็นชีวิตอยู่ด้วยมีสติกำกับเป็นชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่ปราศจากเวรปราศจากภัยเป็นชีวิตที่มีเครื่องคุ้มครองรักษาเพราะสติจึงว่ามีอุปการะคุณมากการเดินการเถินถ้ามีสติแล้วก็ย่อมได้บุญได้กุศลได้ความงามได้ความสุขการนั่งถ้านั่งมีสติก็ย่อมได้ความสุขได้ความเรียบร้อยแม้การนอนถ้ามีสติก็นอนได้บุญได้กุศลได้ความสงบได้ความสุขถึงภาคปฏิบัติเราปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถ แต่ถึงภาคการศึกษาฝึกฝนเราต้องรวมกันชุมนุมกันฝึกฝนมีสถานที่รวมกันฝึกศึกษาเพื่อให้เข้าใจอันถูกต้องถ้าเราเข้าใจสิ่งใดยังไม่ถูกต้องก็รีบศึกษารีบทำความเข้าใจอย่าเก็บความสงสัยในใจเก็บไว้ในใจเวลาการปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เราต้องศึกษาให้รู้จักเหมือนเราบริกรรมพุทโธพุทโธก็ต้องรู้จักพุทโธเราพิจารณาส่วนใดก็ให้รู้จักในส่วนนั้นเราบริกรรมส่วนใดก็ให้รู้จักในส่วนนั้นหลังจากบริกรรมพุทโธพุทโธจากความสงบจากความสบายแล้วเวลาเรายืนเดินนั่งนอนเราจะพิจารณาเพื่อให้ละเอียดให้ความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาอีกเราก็เจริญได้ยิบยกธรรมะอันใดอันหนึ่งที่เราประสงค์อยากจะรู้มาพิจารณาจิตไม่ได้อยู่ปราศจากธรรมทั้งยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตเป็นกุศลติดอยู่ในจิตในใจแล้วแม้แต่ชั้นอาหารก็ไม่ได้ชั้นอาหารเปล่าๆยังพิจารณาอาหารยังเห็นอาหารเป็นธรรมเป็นอุปการะเกื้อกูลต่อความสงบเกื้อกูลต่อสติปัญญาไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาด้วยอำนาจแห่งความอยากบริโภคเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมเห็นธรรมแจ้งชัดไม่บริโภคหวังความสุขในทางอาหารโดยเฉพาะเพียงแต่ให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติธรรมย่อมเห็นประโยชน์ประจักษ์ในตัวของเราเกิดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมทุกทิศทุกทางที่เราสามารถจะพิจารณาหยิบยกกำหนดมาพิจารณาได้สิ่งไหนที่ไม่รู้มาเราพิจารณานะเข้านะเข้าถ้าไม่เรารู้ได้รู้ความจริงได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสวากขาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วคำว่ากล่าวดีแล้วนี่นะคือกล่าวชอบแล้วกล่าวดีสำหรับผู้อื่นสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ผลคือความสุขตามสมควรที่เราปฏิบัติได้เรานำมาตรึกตรองพิจารณาก็เกิดความเข้ารู้ความเข้าใจตามกำลังของเราสามารถที่จะตรองได้ให้เห็นได้ด้วยตนเองไม่ได้เชื่อตามกันแต่บรรพบุรุษพาว่าดีก็ดีตามกันส่วนสวากขาตธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้สอนให้เชื่อตามกันเชื่อด้วยอาศัยสติอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาให้เกิดศรัทธาแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเองถ้ามีศรัทธาเกิดขึ้นแจ้งประจักษ์ในตัวของเราแล้วตั้งแต่นั้นไม่มีเสื่อมเพราะเป็นสมบัติของเราที่เกิดขึ้นในเราแจ้งประจักษ์แล้วก็ได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมีผลเป็นเครื่องทำให้เรามีจิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวตลอดถึงไม่สงสัยในการกระทำดีและกระทำไม่ดีในตัวของเราเองถ้าเรายังไม่แน่ชัดมั่นคงเราก็หยิบยกมาพิจารณาแล้วทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วก็ปฏิบัติพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็พิจารณาทำอยู่อย่างนั้นไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ท่านได้รู้แล้วตั้งแต่อดีตท่านก็กระทำอย่างนี้แหละไม่ใช่ท่านเกิดมาก็ได้สำเร็จมรรคผลที่เดียวท่านก็มาจากความไม่รู้เหมือนกับเราทั่วไปส่วนสาวกนิสัยคือนิสัยที่เป็นสาวกนั้นไม่สามารถค้นคว้าโดยอาศัยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาจากครูจากอาจารย์ไม่ได้เว้นไว้แต่นิสัยพุทธภูมิและพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าท่านสามารถค้นคว้าประพฤติปฏิบัติตามลำพังของท่านของพระองค์เองได้ส่วนสาวกนอกนั้นต้องได้อาศัยการได้ยินได้ฟังศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเพื่ออบรมจิตให้มีความเห็นตรงเห็นชอบถ้าจิตของเราเห็นตรงถูกต้องตามธรรมแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามจิตที่มีความเห็นคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เนื่องจากจิตความเห็นนั้นไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาไปตีความหมายผิดเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเลยไปวิตกตามความเห็นผิดของตนเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้เรียกว่าสวากขาโตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระอานนท์แสดงความเสียใจมากเพราะท่านเองยังไม่ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคือที่สุดเรียกว่าอรหัตผลแต่พระองค์ทรงปลอบพระอานนท์ว่าพระดูก่อนอานนท์ถึงแม้ว่าเราตถาคตนิพพานไปแล้วแต่เธอก็จะยังครูอาจารย์ของเธอก็ยังมีอยู่ศาสดาของเธอก็ยังมีอยู่ศาสดาของเธอก็คือธรรมวินัยที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วนั้นบัญญัติไว้แล้วนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่แหละเป็นพระศาสดาทำไปไหนนี่เป็นพระศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นพระธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เรานำมาใช้จึงเรามีอาจารย์มีตำรับตำราแบบแผนถ้าเราจำมาผิดเราก็ได้อาจารย์ที่ผิดถ้าเราจำมาถูกต้องเราก็ได้อาจารย์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องศึกษาด้วยตนเองให้มันถูกต้องให้มันตรงเพื่อให้เห็นเป็นธรรมจริงๆถ้าเราประพฤติถูกต้องตามธรรมจริงๆปฏิบัติเป็นธรรมจริงๆเราก็จะได้สัมผัสกับสัจธรรมคือความจริง ที่เรายังไม่ได้สัมผัสก็เพราะความเห็นของเรายังไม่สมบูรณ์ความเห็นถูกต้องของเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีกำลังพอถึงแม้ว่าสัจธรรมนั้นยังมีอยู่แต่เรายังไม่พร้อมที่จะรับได้เพราะกำลังยังไม่พอกำลังสติก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นสตินี่ควรเจริญกำลังสมาธิก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นสมาธินี่เราควรเจริญกำลังปัญญาก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นปัญญาเราควรเจริญคำว่าเจริญไม่ใช่ระลึกครั้งเดียวทำเนืองๆทำอยู่เสมอๆเรียกว่าเจริญไม่ใช่อันเดียวระลึกแล้วระลึกอีกตั้งแล้วตั้งอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกการพิจารณาวิจยะเรียกว่าธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมนี่เป็นเหตุให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมเป็นเหตุให้เราเข้าใจที่ความหมายในธรรมอันถูกต้องทบทวนอนุโลมปฏิโลมให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษให้รู้ธรรมไหนเป็นส่วนสังขารธรรมไหนเป็นส่วนที่เหนือสังขารที่เข้าไปปรุงไม่ได้ธรรมไหนที่เป็นส่วนสังขารธรรมนั้นก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังล้วนแต่เป็นทุกขังล้วนแต่เป็นอนัตตาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วความรู้ของเราก็คับแคบไม่พอกับกิเลสที่มันกว้างขวางมีทุกทิศทุกทางที่จะเอาชนะเราตลอดเวลาท่านเรียกว่ากิเลสมารเลยตั้งชื่อว่าเป็นมารคอยขัดคอยขวางคอยจูงไปในทางที่หลงไหลให้เกิดความมัวเมาเกิดความเข้าใจผิดไม่ให้จิตใจตั้งมั่นไม่ให้จิตใจสงบไม่ให้จิตใจผ่องใสสะอาดสามารถสอดส่องมองเห็นให้เกิดปัญญาให้มีศรัทธาเชื่อมั่นนี่พญามารไม่จะชวนลบหลีกไปเรื่อยแม้แต่คนอื่นเขาสอนก็มักจะชวนดึงไปทางความเข้าใจของพญามารขัดข้ามอยู่เสมอทำคำสอนของพระองค์เข้าไปต่างพญามารอยู่ตลอดเวลาเกิเลสสมานนี่เป็นของที่ละเอียดมากไม่ใช่เป็นของหยาบหยาบเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าถึงใจได้ถ้าเป็นของหยาบมันไม่เข้าถึงใจถ้าเราไม่ดูจิตใจของเราให้เข้าใจถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นมารเราไม่รู้เลยเลยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเมื่อเอาเราไปอมไว้ทั้งหมดแล้วชี้ไปก็ถูกแต่ตัวเราเจ็บก็เราเจ็บป่วยก็เราป่วยแก่ก็เราแก่ตายก็เราตายทุกข์ก็เราทุกข์ความไม่สงบก็เราไม่สงบมีแต่เราทั้งนั้นไม่ทราบจะออกไปทางไหนนอนก็มีแต่เรานั่งก็มีแต่เรายืนเดินก็มีแต่เราเลยไม่ทราบว่าธรรมอยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ตรงไหนเลยไม่เข้าใจเลยถึงแม้ว่ายังไม่เข้าใจก็เราสามารถทำความเข้าใจได้ถ้าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงนี่แหละทำให้เราเข้าใจได้ทำให้เรารู้ได้ขอให้เชื่อตามหลักพระศาสดาคือธรรมวินัยเหมือนพระพุทธเจ้ามรรคประกอบไปด้วยองค์8นี่เป็นศาสดาของเราสัมมาทิฏฐิก็เป็นพระศาสดาของเราเป็นครูของเราทีนี้ท่านกล่าวในสัมมาทิฏฐิที่ควรเจริญอย่างไร สมาธิจึงจะเกิดปรากฏขึ้นมีกำลังมากความเห็นอย่างไรเรียกว่าได้เห็นสมาธิความเห็นชอบก็ไม่ใช่เห็นอื่นไกลก็เห็นกายเห็นจิตนี่เองเห็นกายก็ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังถ้าใครฝึกฝนพิจารณาสอดส่องดูอย่างนี้แปลว่าบุคคลผู้นั้นพยายามอบรมสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตในใจเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายที่มีอยู่ในร่างกายในขันธ์ของเราถึงแม้ว่าเรายังไม่ตายเพราะเราเกิดมาแล้วความเจ็บต้องมีอยู่ตลอดเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขโดยส่วนเดียวพิจารณาให้ละเอียดจนเห็นตามคำของพระองค์เห็นในส่วนกายเห็นในส่วนจิตอภิเยหิสัมปโยโคดุโคตุโสเกหิปริเดเวหิดุเคหิโดมนัสเซอุปายาเซหินี่ในส่วนของจิตมันมีความทุกข์อย่างนี้มีความทุกข์ใจกายทุกข์ใจปริเทววะโทมนัสขับแค้นใจเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วใช้อุบายพิจารณาที่มาของทุกข์เพราะตัวจิตแท้ๆไม่ใช่ว่าเป็นตัวทุกข์แต่ทุกข์สามารถที่จะมาจากที่อื่นๆมาผสมทุกข์ที่แท้จริงไม่มีเมื่อแยกไปแล้วเป็นเพียงสมมติเป็นเพียงแต่ผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานเท่านั้นเองถ้าไม่มีผัสสะไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานเพราะอวิชชาดับแล้วทุกข์มันก็ต้องไม่มีมันก็ต้องดับเพราะฉะนั้นจะพูดกันย่อๆว่าทุกข์เพราะเรายังไม่ฉลาดเมื่อตราบใดเรามาอบรมจิตใจให้ฉลาดแล้วความโง่ต้องอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนก็จะอยู่ในที่มืดถ้าเรามีดวงไฟทำให้เกิดขึ้นแล้วความมืดอยู่ไม่ได้จะมืดมากี่ร้อยกี่พันปีอสงไขยเท่าไรก็ตามเหมือนในถ้ำเคยมืดไม่มีใครไปทำอะไรอย่างนั้นถ้าเราเอาดวงประทีปไปปรากฏขึ้นในที่นั้นกำจัดได้ทันทีในระยะเดียวเท่านั้นเองกิเลสทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่มันมีอยู่ในจิตมากี่อสงไขยชาติก็ตามแต่เรามาอบรมจิตใจของเราโดยสมถะและวิปัสสนาที่เราปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์โดยศีลสติสมาธิปัญญาก็ย่อมจะสำเร็จได้หายไปทันทีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนอบรมไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยดังบรรยายมาสมควรด้วยเวลาหยุดติเพียงเท่านี้ให้แสดง